Hola amigos, bienvenidos a los podcasts de Asociación a Pantalla. O 19 de agosto de 1996, falla agora 22 anos, tres persoas, Suso Fariñas, Daniel Rodríguez e Jorge Fidalgo, firman ata de constitución da Asociación a Pantalla. Desde entón, anos de traballo, de bons e malos momentos, de retos superados e, sobre todo, de loita sin cuartel para que se respete e se manteña a esencia da pantalla e do entroido do xinzo en xeral. Hoxe vamos a falar con Suso Fariñas, un dos membros fundadores da Asociación a Pantalla. Suso, contanos, por que xurdiu a Asociación a Pantalla?
Ben, por aqueles, creo recordar que por aqueles tempos xa as pantallas saían en masa por as rúas. E como todo, cando se masifica, cando éramos ou eran poucas pantallas, pois, bueno, falábanse, conocíanse as pandillas, eran entre eles, non había ningún problema. Pero claro, cando todo se masifica, empezan a vir os problemas. Cada un empezou a vestir daquela maneira, como podía e como... e sobre todo o comportamento. Entonces nos antes ese cúmulo de cousas, pois decidimos que, bueno, isto había cada unha maneira regularizalo. Isto non podíamos seguir así. Nos cada vez que salíamos á rúa e víamos a cantidad de barbaridades que algunhas pantallas facían, pois non estábamos a gusto. E esa foi unha das razóns de crear a primeira asociación, para velar un pouco, sobre todo por o comportamento e por a vestimenta e por, sobre todo, os meniños e non tan meniños, de ilos encauzando e dicindo, mira, isto que facedes non está ben, isto que sepades que isto facías así, isto era así, esta é unha tradición que ven de pais a fillos e nós temos que tratar de conservala. E eso foi o que en principio nos levou a crear esta asociación e empezar a loitar por todas estas cousas, non?
Desto que nos comentas, que aspectos consideras que están agora superados?
Bueno, deses tempos, dos anos 90, nos 80, nos 90, hoxe, pois avanzouse moi, moi moito. Só hai que ir á rúa calquer día de entroido e comprobar que avanzouse a pasos axigantados, diría eu, non? Primeiro por a vestimenta, ora todo o mundo trata de ir ben, tratan de cuidarse moi moito a vestimenta, e tamén, e para nós tan importante como a vestimenta, é o comportamento. Con excepcións, como todo, como non podía ser de outra maneira, pero vamos, a maioría eu creo que isto cambiou e, xa digo, avanzamos moi, 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 moito nese aspecto. Vamos por os colexios indicando aos nenos como fai, o que deben facer, o que non deben facer e como se visten. E iso creo que teñen moi, moi, moi clariño, se non todos e unha gran maioría de xente. Agora os nenos xa non queren salir á rúa de calquer maneira, nin vestidos de calquer maneira, se non queren ir ben. E sobre todo o comportamento. O comportamento é fundamental. Eu creo que neso, como podedes comprobar os que vivimos aquí e incluso a xente que ven da fora, que en este aspecto pues, avanzouse moito.
A asociación ten unha nova directiva. E cales pensas que son os retos para esta nova etapa?
Pois bueno, seguimos avanzando e avanzando moi, 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 con pasos moi firmes e con xente nova, con sangre nova, con incorporando unha serie de persoas. E en esa tesitura andamos, non? Estamos pues, seguindo, dando pasiño, 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 pasiño e avanzando. Nos temos infinidade de proxectos, moitos proxectos, algúns xa empezamos fai un par de anos a leválos adiante e outros que temos en mente e que vos informaremos polo miúdo daqui ao entroido deste ano, non?
Suso, que entroido queres para Xinzo de Limia?
Bueno, unha cousa é o que quero eu e outra cousa é o que queren outros, non? Ou que queremos nós. Nós témolo moi clariño. Nós, o entroido é diversión, é pasalo ben, é vivilo. E como o vivimos nós, o mellor pois está un pouco é distinto que pode vivir outra xente. Nós, para nós, como somos egoístas, queremos o noso entroido, non queremos perder a esencia do noso entroido. Queremos vivilo, queremos disfrutalo. E claro, para iso mellor encontrámonos con outra serie de atrancos que nos impiden moitas veces o disfrutalo. E refírome pois a masificación, a, bueno, este tipo de cousas que agora xa non somos uns pouquiños, agora somos moitos, hai miles e miles e miles de personas e bueno, como todo, esas cousas pois fai que a veces a esencia non se vexa ou se vaya perdendo. Nos estamos nesa outra tesitura de non perdela, de pegar nela todo o que podamos. E ese é o entroido que eu quero para min e para os meus e para e para o povo, non? O noso entroido, non podemos perder o noso entroido.
Xuxo, despois de toda a experiencia poñendo a pantalla, traballando para a súa promoción, formación, protección e difusión, que esos son os fins que puxaste naquela primeiros estatutos do ano 1996, dinos que é ser unha pantalla, esa é a pregunta.
Bueno, eu podo che decir o que sinto eu cando me visto de pantalla. Tamén é importante, e o que non sou eu, non son nin único nin exclusivo, por suposto, como moitas outras persoas que puxemos pantalla durante moitos anos. Pois é isto, é o que sabemos falando nos últimos anos do sentimento. Agora, pois, é esencia, ou é... Entonces, pois, bueno, hai que leválo dentro, hai que porse pois un pouco nervioso, sobre todo cando te vistes. Eu cando me visto de pantalla, pois se me empeza a sentir unha cousiña por dentro, empeza a temblar as pernas, empezo a sentir eso de pantalla. Entonces eu supoño que, xa digo, os compañeros pasaralle tres cuartos do mismo que me pasa a mí, non? Sentimos algo especial, o pôr a pantalla na cabeza e o salir á rúa, sintes outra persoa, deixas de ser ti para pasar a ser unha máscara. E unha máscara con unha forza especial, con algo, non sei, como todos os sentimentos. Os sentimentos son a veces moi, 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 moi difíciles de explicar, hai que vivilos. Pero eu supoño que todos os que me están oindo e podes pantalla entendedes perfectamente o que eu quero expresar, inda que con palabras o mellor non son capaz de facelo.
A min costábame moito, sobre todo, ese tramo de camiño que vai desde a casa hasta que se chega á plaza, o barrio de abaixo. Ese tramo parece que non se daba chegado nunca, porque se ibas preparado, se ibas ca emoción toda no corpo, veña a camiñar, parece que non dabas chegado nunca.
Claro, é que é eso, xa digo, esa forza, esas ganas, ese... non sei, eso... querer botalo fora, querer disfrutar, e xa digo, os que pomos pantalla, sabedes, un pouco máis, ou tanto como a min, todas estas cousas que estou a falar, non? Un transforma, está claro que se transforma. Eu, por os meus anos, pois ora xa non podo correr como corría antes, sin embargo, podo decir que esos días pareceme que volvín 40 anos para atrás, que ainda teño esa enerxía, pareceme que ainda non me canso, pareceme que ainda podo, que ainda... non sei, é algo, non sei, como dicen agora, un subidón de adrenalina que te fai explosionar, que te fai, vamos, que parece que eres outro, que estás por o aire, andas por o aire.
Bon, amigos, ata aquí o podcast da Asociación A Pantalla. Gracias a Suso Fariñas por todo o tempo que lle dedica ao Patrimonio Cultural de Xinzo. Gracias a Óscar Gómez por estar nos controis. Por favor, seguídenos nas redes sociais. Eu son Pepe Calleja. Ata a próxima.
Gracias, nada, ao revés. Isto é un disfrute. Isto é unha vivencia importante.